Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից նոյեմբերի 25-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 4-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը Եվրասիա 21 ցուցահանդեսը Երևանում։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել աշխարհազորայինի օրվա առիթով մասնավոր հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղորան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այնինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Քեյհան օրաթերցը գրել է Իրաքում 24,000 հոգի կամավորագրվել է ամերիկյան ուժերին այդ երկրից արտաքսելու համար։ Fast News Ajans գործակալության արաբական բաժինը հաղորդում է Իրաքի Քաթաեբ Սայեդ Ալ-Շոհադա խմբավորման ռազմական տեղեկատվության ղեկավար Հասան Աբդուլ Հադին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը Իրաքի ներքին գործերին այլևս անտանելի է։ Նա նշել է, կամավորների թիվը մեկ օրում հասել է 24,000-ին, և նրանք Իրաքի ամբողջ տարածքից են։ Շարգ օրաթերցը գրել է, Էրդողանի կառավարությունը տապալվում է։ Թուրքիայի նախագահի աջակցությունը բյուջետային քաղաքականությանը և լիրայի շարունակական արժեզրկումն Անկարայում ու Ստամբուլում բողոքի մեծ ալիք են բարձրացրել։ Իսկ ընդդիմադիր կուսակցությունները կոչ են անում անհավաղ ընտրություններ անցկացնել։ Անկարայի փողոցներ դուրս եկած քաղաքացիները Էրդողանին մեղադրում են երկրի տնտեսությունը սխալ կառավարելու մեջ և պահանջում են կառավարության հրաժարականը։ Ցուցարարները վանկարկել են, պահանջում ենք արդարություն և զարգացում կուսակցության հրաժարականը։ Խեղդվում ենք, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, և մենք չենք կարողանում ապահովել մեր կյանքը։ Կարգախոսները Ստամբուլում ոստիկանությունը փակել է Թաքսիմ հրապարակը ցուցարարների հավաքը կանխելու համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ամիր Աբդոլլահյան հնարավոր է համաձայնության գալ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ։ Իրանում Կարմիր Խաչի Գրասենյակի տնօրենը ասել է, Իրանի Կարմիր Մահիկի հեղինակությունն աշխարհում օրինակելի է։ Արարատ Միրզոյանը Իրանի արտաքին գործերի նախարարին ներկայացրել է Իրանի և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակողական գործողությունները։ Մենք բարյացկամորեն կվերադառնանք Վիեննայի բանակցություններին։ Բաղդադում ավարտվել է Նահատակ Սոլեյմանի իսպանության գործով համատեղ քնչական կոմիտեի նիստի առաջին փուլը։ Իրանի խորհրդանական պատվիրակությունը կմասնակցի համաշխարհային միջխորհրդանական վեհաժողովի 140-րդ նստաշրջանին։ Մաղերի քանին հանդիպել է Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու համար, ասել է Զախարովան։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համաձայնության գալը հնարավոր է։ Իրանի հաղորդման համաձայն Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն իր Twitter-յան միկրոբլոգում անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հետ հանդիպմանը գրել է, Թեհրանում Ռաֆայել Գրոսիի հետ մտերմիկ, անկեղծ և արդյունավետ բանակցություններ են տեղի ունեցել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, մենք լավ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք համագործակցությունը շարունակելու համար, սակայն տեքստում առկա մի քանի բարերի շուրջ դեռևս աշխատանք կատանելու։ Նշելով, որ հնարավոր է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համաձայնության հասնել, Աբդոլլահյանն ընդգծել է. Տեխնիկական հարցերը քաղաքականացնելը ոչ կառուցողական է։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Գրոսիի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդոլլահյանը շեշտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության լուրջ կամքը երաշխիքային համաձայնագրի շրջանակներում կառուցողական համագործակցություն ունենալու ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ։ Նա ընդգծել է գործակալության տեխնիկական, մասնագիտական և անաչառ աշխատանքի կարևորությունը և արտաքին քաղաքական ճնշումներն անտեսելու անհրաժեշտությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալը հայտնել է Բաղդադում նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության համատեղ քնչական կոմիտեի նիստի առաջին փուլի ավարտի մասին։ Դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբզադեն ասել է, Իրանի եւ Իրաքի դատական համակարգերի միջև բարձր մակարդակում կատարված բանակցություններից եւ Թեհրանի դատախազության ջանքերից հետո Թեհրանի ընդհանուր դատախազության տեղակալներից մեկի գլխավորած Իրանի դատաիրավական պատվիրակությունը մեկնեց Բաղդադ մասնակցելու նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի եւ նրա ուղեկիցների իսպանության համատեղ քնչական կոմիտեի առաջին նիստին։ Ղարիբաբադին հավելել է, բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է նոյեմբերի 25-ին եւ կողմերը որոշել են հաջորդ ամիս Թեհրանում անցկացնել կոմիտեի նիստի երկրորդ նիստը։ Բանակցությունների այս փուլում երկու պատվիրակությունների ղեկավարները ստորագրել են համատեղ հայտարություն, դատապարտելով այս հանցագործությունը որպես Իրաքի ազգային ինքնիշխանության խախտում եւ միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների խախտում եւ ընդգծել են այս միջազգային հանցագործության հեղինակներին պատժելու եւ արդարություն հաստատելու անհրաժեշտությունը, ասել է Ղարիբաբադին։
Իրանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի տնօրենը այս երկրի Կարմիր մահիկ ընկերության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. Իրանի Կարմիր մահիկ ընկերությունը օրինակելի հեղինակություն ու համբավունի աշխարհում։ Մարտին Ֆիշերն Իրանի Կարմիր մահիկ ընկերության տնօրեն Փիր Հոսեն Քոլիվանդի հետ հանդիպման ժամանակ գոհունակություն հայտնելով Իրանի Կարմիր մահիկի ծրագրերի իրականացման կապակցությամբ առաջարկել է փորձի փոխանակում իրականացնել երաշտի պատճառով առաջացած խնդիրները լուծելու համար։ Մարտին Ֆիշերը հավելել է. Իրանի Կարմիր մահիկ ընկերությունն աշխարհում համբավ ու հեղինակություն ունի, որը ծրագիր մշակելով արդյունավետ միջոցներ է ձեռնարկում ճգնաժամի ժամանակ օգնության ցուցաբերման ոլորտում, որոնց արտացոլումը կոմիտեի հարտակում անկասկած կարող է շատ օգտակար լինել։ Քոլիվանդը նշել է, համագործակցությունների ընդլայնմամբ կարելի է լավ լուծումների հասնել։
Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը կմասնակցի համաշխարհային միջխորհրդարանական վեհաժողովի 143-րդ նստաշրջանին։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Ալի Նիքզադ Սամերի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը կմեկնի Իսպանիա մասնակցելու 143-րդ միջխորհրդարանական վեհաժողովին 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ից 30-ը Մադրիդում տեղի կունենա IPU միջխորհրդանական 143-րդ գագաթնաժողովը, ժողովրդավարության խթանման եւ տարածման խորհրդարանական գործողություններ թեմայով, բացի վեհաժողովին եւ միջխորհրդանական խորհրդի նիստին մասնակցելուց, Իրանի խորհրդանական ներկայացուցիչները կմասնակցեն նաեւ 4 մշտական հանձնաժողովների նիստին։ Այս կապակցությամբ Ժողովրդավարության եւ Մարդու իրավունքների կոմիտեն երեխաների շահգործման եւ սեռական բռնության դեմ պայքարի օրենսդրության թեմայով եւ 3 այլ մշտական հանձնաժողովներ կանցկացնեն հանդիպումներ եւ կլոր սեղաններ, որոնք հաստատվել է IPU-ի 142-րդ ասամբլեայի կոմից։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի թողարկումն է, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը՝ Եվրասիա 21 ցուցահանդեսը Երևանում։
Երևան ցուցահանդեսային կենտրոնում նոյեմբերի 24-ին աշխատանքը սկսեց Եվրասիա 2021 արևտրաարդյունաբերական առաջին միջազգային ցուցահանդեսը, որին մասնակցում են ՅԱՏՄ անդամ երկրներ՝ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ղրղղզստանը, Ղազախստանը, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող գործարար հանրության շուրջ 200 ներկայացուցիչ։ Իրանական ընկերության ներկայացուցիչ Դեհղանի ասելով. Մեր ընկերությունն աշխատում է սննդարդյունաբերության, հատկապես յութերի արտադրության ոլորտում։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանը Իրանին և ՅԱՏՄ-ին կապող օղակ է, ուստի մեր ընկերությունը որոշել է իր գործունեությունը ծավալել Հայաստանում։ Տաղավարներում ներկայացված են ամենատարբեր ոլորտներ՝ շինարարությունից սկսած մինչև սննդարդյունաբերություն, կենցաղային տեխնիկա, առևտուր եւ այլն։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Աբաս Զոհուրին կարևորեց Երևանյան ցուցահանդեսի կազմակերպումը, նրա ասելով. Երևանյան ցուցահանդեսը եւ համանման շփումները կարևոր գործոն են Իրան-Հայաստան ՅԱՏՄ երկրների միջև համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի եւ լուրջ դեր կարող է խաղալ Իրան-Եվրասիա հարաբերություններում։ Մենք ապագայում ավելի արդյունավետ քայլեր կկատարենք, որպեսզի հայ-իրանական ընկերությունները ավելի սերտ շփումներ ունենան եւ զարգացնեն համագործակցությունը։ Գործատունների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը կարևորեց ցուցահանդեսի դերը ՅԱՏՄ անդամ երկրների, ինչպես նաև Իրանի գործարարների համատեղ նախաձեռնությունների ու ծրագրերի իրականացման գործում։
Մենք ես անձամբ շատ ուրախ եմ, որ Իրանի նման հզոր պետությունը մեր բարեկամ երկիրն է, եւ ցանոթացել եմ Իրանի արդյունաբերական պոտենցիալին։ Այս տարի փետրվարի վերջին մարտին 10 օրով եղել եմ Իրանում, այցելել եմ արդյունաբերական քաղաքներ, տես հանդիպել եմ շուրջ 40 իրանական ընկերությունների հետ եւ ստորագրել ենք հուշագրեր, եւ կարծում եմ, որ այդ ամբողջ ինֆորմացիան արդեն տեսնելուց հետո ավելի է համոզում մեզ, որ մենք պիտի շատ ավելի հոգատար եւ ուշադիր աշխատենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Ցուցահանդեսի շրջանակներում նոյեմբերի 25-ին տեղի կունենա Եվրասիական գործարար համաժողով նախատեսված են երկկողմ շփումներ։ Եվրասիա 2021 առևտրարդյունաբերական առաջին միջազգային ցուցահանդեսի աշխատանքը կավարտվի նոյեմբերի 27-ին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 24-ին հեռախոսած զրույցը ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչությունից, Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանն իր գործընկերոջը մանրամասն ներկայացրել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստան ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ վերջերս իրականացված հարձակողական գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հերթական գործողություններն լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության հաստատման ջանքերին։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել առևտրատնտեսական, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի ոլորտներում կապերի անլայնման շուրջ։ Կարևորվել է նաեւ Պարսիսցոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու մասին բազմակողմ համաձայնագրի ուղղությամբ նպատակաուղված աշխատանքների իրականացումը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը հանդիպել ու խորհրդակցել է Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերի քանին նոյեմբերի 25-ին հանդիպել է Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Ահմադ Նասեր Ալ Մոհամմադ Ալ Սաբահի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են Իրանի եւ Քուվեյթի երկկողմ հարաբերությունները։ Հաղորդման համաձայն Բաղերի քանին եւ Շեյխ Ահմադ Նասեր Ալ Մոհամմադ Ալ Սաբահը քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային վերջին զարգացումները։ Բաղերի քանին չորեքշաբթի օրը մեկնել էր նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպել այդ երկրի նախագահի դիվանագիտական հարցերով խորհրդական Անվար Գարագաշի հետ։ Տարածաշրջանի երկրներում Ալի Բաղերի քանինի խորհրդակցությունները անցկացվում են Վիենայի բանակցություններին ընդառաջ։ Նոյեմբերի 29-ին Վիենայում կայանալու է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 7-րդ փուլը։
Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ 3 երկրները ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, նշելով, որ բարյացակամորեն կվերադառնան Իրանի միջուկային գործարքի իրագործման շուրջ Վիեննայում կայանալիք բանակցություններին։ Ինչպես հաղորդում է Իռնա լրատվական գործակալությունը, հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքում, ասված է. «Մենք բարյացակամորենք վերադառնանք Վիեննա, որպեսզի վերսկսենք աշխատանքն այնտեղից, որտեղ բանակցությունները դադարեցվեցին հունիսին»։ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան առանց անդրադառնալու համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն և խափանարարություններին հայտարարել են. «Մենք համոզված ենք, որ հնարավոր է համաձայնության գալ այն քայլերի շուրջ, որոնց արդյունքում Իրանը կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարմանը և Միացյալ Նահանգները կվերադառնա միջուկային համաձայնագրին»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների լիարժե կատարմանը, եթե Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները չեղարկվեն և համապատասխան ստուգումներ անցկացվեն այդ կապակցությամբ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հաստատում է, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանի, Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերություններում միջնորդական դեր ստանձնելու համար։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, Զախարովան այս մասին ասել է, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը քննարկել է Թուրքիայի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանը տեղեկացրել է Ռուսաստանին, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ. Ռուսաստանը Հայաստանից միջնորդություն է ստացել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար և պատրաստ է նման օգնություն ցուցաբերել, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, փոխանցում է Ինտերֆաքսը. «Կարող եմ հաստատել, որ Հայաստանը դիմել է Երևանի և Անկարայի միջև միջնորդության համար։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, ինչպես գիտեք, և ջանքեր է գործադրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Մեր երկիրը պատրաստ է ամեն կերպ դա շարունակել»,  ճեպազրույցում ասել է Զախարովան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալան ընդգծել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային ռազմավարական համագործակցության հաջողված մոդել է։ Մոհամադ Մոխբերը նոյեմբերի 25-ին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների վարչապետների խորհրդի 20-րդ նիստում ասել է. «Մենք պատրաստ ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում ավարտել այս կազմակերպությանն անդամակցության գործընթացը»։ Մոխբերը հավելել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության համագործակցության իր հսկայական կարողություններով ու հնարավորություններով, ինչպես նաև անդամ երկրներից յուրաքանչյուրում տնտեսական մեծ ներուժով և համեմատական առավելություններով ստեղծում է բացառիկ հնարավորություններ անդամների միջև ռազմավարական կապերի և փոխգործակցության համար»։ Նա հստակեցրել է, Իրանը հատուկ առաջնահերթություն է տալիս տրանսպորտային և տարանցիկ գծերի դյուրացմանը, նպատակ ունենալով բարձրացնել Աֆղանստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի, Ռուսաստանի հետ Չինաստանի, Հարավային ու Հարավարևելյան Ասիայի կապերի մակարդակը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում և ձեզ առաջարկում է լսել քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Եվրոյեռյակը միջուկային հարցով մեղադրանք է հնչեցրել Իրանի հասցեին։ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Բրիտանիան չորեքշաբթի օրը համատեղ հայտարարություն են տարածել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում, որում մտահոգություն են հայտնել Իրանի համակարգված միջուկային լարվածության առնչությամբ, պնդելով, որ միջուկային կարողությունների արդիականացմանն ուղված Իրանի քայլերը միջազգային հանրությանը կկանգնեցնեն լուրջ վտանգների առջև։ Եվրոպացիները նաև մտահոգիչ են բնութագրել արդիական ցենտրիֆուգների ենթակառուցվածքներ տեղադրելու Իրանի վերջերս իրականացրած քայլը եւ հայտարարել, որ այդ իրադարձությունը կարող է ավելի հեշտացնել ավելի բարձր մակարդակով ուրանի հարստացում։ Թվում է, այս ազգային ժամանակահատվածում նոյեմբերի 29-ին կայանալիք Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլի մեկնարկից առաջ Արևմուտքը հոգեբանական ու քարոշչական պատերազմ մղելով փորձում է Թեհրանի նկատմամբ ճնշում գործադրել Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի անտրամաբանական պահանջներն ու պայմաններն ընդունելու համար։ Այս շրջանակում կարելի է գնահատել Իրանի միջուկային գործնեության վերաբերյալ Եվրոյեռյակի տարածած հայտարարությունը։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալուց հետո Փաստորեն եվրոպացիները ոչ մի արդյունավետ քայլ չձեռնարկեցին։ Միացյալ Նահանգների հակաիրանական միակողմանի պատժամիջոցների ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Եվրոյեռյակը, որն այժմ Միացյալ Նահանգների ճնշումների ներքո եւ անհրաժեշտ կամք չունենալու պատճառով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի խախտման ոլորտում հանդես է գալիս, Իրանին մեղադրողի դերում հրաժարվեց կատարել իր պարտավորությունները, հատկապես չիրականացրեց Իրանի հետ ֆինանսական և առևտրային փոխգործակցության մեխանիզմը, որը կոչվում է ինստեքս։ Այս բոլոր հարցերն Իրանին դրթեցին արձագանքել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալուն ու եվրոպացիների խոստումնազանցությանը։ Արձագանքելով եվրոպական երկրների անգործությանը, Թեհրանը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի դրույթների համաձայն 5 քայլով կրճատեց իր պարտավորությունները և ձեռնարկեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակից դուրս քայլեր, ավելացնելով ուրանի պաշարները, բարձրացնելով ուրանի հարստացման մակարդակը և շահագործման հանձնելով նոր ցենտրիֆուգներ։ Իրանի կառավարությունը Իսլամական խորհրդարանի կայացրած որոշման շրջանակում կասեցրել է լրացուցիչ արձանագրության կամավոր իրագործումը։ Փաստորեն եվրոպացիները փորձում են ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել Թեհրանին, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ պատճառներով է Իրանը հրաժարվել իր պարտավորությունները կատարելուց։ Մինչդեռ Իրանի դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ Թեհրանը գործել է տրամաբանական ու իրավական շրջանակներում։ Քաղաքագետ Էմատ Աբշենասն ասում է, բոլոր կողմերը, այդ թվում եվրոպացիները, ռուսները և չինացիները համոզված են, որ Իրանը իրավացի է, եթե որոշված է կանքի կոչել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրն, ապա պետք է իրագործել դրա բոլոր դրույթները, եթե ցանկանում են Իրանը կատարի իր պարտավորությունները, նրանք ևս պետք է կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Եվրոպական երեք երկրները նաև մտահոգություն են հայտնել այն կապակցությամբ, թե իբր նվազել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցությունը։ Այգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Հատուկ թողարկում բասիջի կազմավորման օրվա առիթով։ Բասիջն հիմնավորված դիրքում ժողովրդի ծոցից ելած և ազգային մակարդակում որպես ժողովրդական դիմադրության ուժ ստեղծվել է Իսլամական հեղափոխության հիմնադիր, մեծ առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմենիի հրահանգով 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ի ազգային ժամանակահատվածում։ Բասիջն ապացուցել է իր արդյունավետ դերը դժվարին և կրիտիկական իրավիճակներում, որտեղ զգացում է հավաքական շարժման և համաժողովրդական աջակցության անհրաժեշտությունը։ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմը մեկնարկելով Բասիջի ժողովրդական շարժումն առավել թափ ստացավ։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքի բասական ռեժիմը ներխուժեց երկրի հարավ և արևմուտք։ Այդ կրիտիկական պայմաններում Բասիջի ներկայությունը երկրի անվտանգության մյուս Պաշտպանների կողքին ընդլայնվեց եւ բասիջի գործառույթը որպես ռազմական եւ պաշտպանական դիմադրության մի մասը մարտադաշտում ավելի օբյեկտիվ իմաստ գտավ։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին բասիջի փառահեղ ընթացքը կարևոր դեր խաղաց թշնամուն ջախջախելու եւ ագրեսորին երկրի սահմաններից դուրս մղելու գործում։ Բասիջը հավատալով ջիհադական եւ արժեքային շարժմանը եւ երկրի ճակատագրի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումով Իրանի անվտանգությունը պաշտպանելու գործում արդյունավետ հնարավորություն ստեղծեց ժողովրդի համար, մեծ քայլեր կիրառեց շինարարության, գիտության եւ տեխնոլոգիայի ոլորտներում եւ ապացուցեց, որ զանազան ոլորտներում պատրաստ է դերակատար լինել։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթի ընթացքում Բասիջը ներկայացրել է ժողովրդի ծոցից ելած եւ ողջ ժողովրդի ներկայացուցիչը, որը անխոնջ ոգով ներկա է ամենուր, որտեղ անհրաժեշտ է եւ դրսեւորում է իր տաղանդը ու չի վախենում այս ճանապարհի վտանգներից։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այս ներկայությունը որակել եւ ընդգծել է որպես հեղափոխության եւ սրբազան պաշտպանության տարիների ոգևորությունն ու եռանդը ներշնչող եւ շեշտել, թշնամին բոլոր կողմերից սաստկացրել է իր թշնամանքը տարածաշրջանում հեղափոխական եւ իսլամական մտածողությունից բխող դիմադրությունը ոչնչացնելու համար։ Սակայն հավատարիմ ու տոկուն երիտասարդներին ու ժողովուրդը չեզոքացնելով Իլիպ Ահաբեկչական թակվիրական խմբին ծնկի բերեցին ճշնամիներին եւ բոլորին մեկ անգամ եւս ապացուցեցին, մենք կարող ենք հաղթել։ Բասիջի դերն ու ազդեցությունը ցույց տվեցին, որ այս ժողովրդական կազմակերպությունը կարող է լինել իշխանության եւ ամտանգության ամենուր հիմքերից մեկը թշնամիների, դավադրությունների եւ սպառնալիքների դիմաց, որը հատկապես հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին ամեն կողմից սպառնում էին Իրանի։ Բասիջն իր կարողություններն ու հնարավորությունները դրսևորեց կանոնավոր կազմակերպված շրջանակներում եւ ստանձնելով որոշ պարտականություններ եւ դիմակայելով դավադրություններին ու խռովություններին, ապացուցեց իր դիմադրությունը ճշնամիների դեմ։ Բասիջը, պահպանելով իր աննախադեպ յուրահատկությունները, տոկուն ու անխոնջ ոգով իր դերը կատարել է ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած ոլորտում, ուր պահանջվում է։ Իրականում տարբեր ոլորտներում բասիջի գաղափարների գոյատևման եւ տարածման պատճառներից մեկը եղել է բասիջի դերն ու արդյունավետությունը։ Այս տեսանկյունից ելնելով բասիջը նոր մտածելակերպով եւ հեղափոխական նպատակներով դարձավ Իրանի ժողովրդի հզորացման փափուկ ուժի դրսևորումներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի ճշնամիները միշտ ցանկացել են թուլացնել բասիջական ոգին եւ Իրանի ժողովրդի միասնականությունը այն դժվարին պայմաններում, որ անհրաժեշտ է դիմակայել ճգնաժամերին ու դժվարություններին։ Պատերազմի ավարտից հետո բասիջի կառույցում ու կազմակերպության մեջ փոփոխություն առաջանալով ավելի դրսևորվեց ժողովրդական այս կառույցի դերը եւ ժողովրդական այս կառույցը ազգային ոլորտներում դարձավ միասնության եւ ջիհադական ջանքերի խորհրդանիշը։ Բասիջն այս մեծ հովանավորությամբ եւ երկրի ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվության զգացումով ոչ միայն սրբազան պաշտպանության տարիներին եւ Իրանի ամտանգության պահպանման ոլորտում, այլև շինարարության, գիտության եւ տեխնոլոգիայի բնագավառներում մեծ քայլեր է ձեռնարկել։ Բասիջի ընթացքը այս ուղությամբ ապացուցեց Բասիջի գործելավոճի առումով նոր մտածողություն եւ այս հայեցողությունը դարձավ դրդապատճառ, որպեսի Բասիջը սոցիալական ոլորտում եւս արժանի ձևով դրսեւորի բազմազան արդյունավետ եւ արտադրողական գործունեություն։ Բասիջի դերը ջրհեղեղներից ու երկրաշարժերից տուժածներին օգնելու եւ կորոնավիրուսի պանդեմիայի ժամանակ նրանց ակտիվ ներգրավվածությունը առողջապահական համակարգի ծրագրի իրականացմանն աջակցելու գործում վկայում են բասիջի կարողությունների մասին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բասիջը պահպանելով այս աննախադեպ յուրահատկությունները, տոկուն ու անխոնջ ոգով իր դերը կատարել է ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած ոլորտում, ուր պահանջվում է։ Այս ներկայությունն ու պատրաստվածությունը ամուր պատնեշ է թշնամիների դավադրությունների և դավերի դիմաց և կանխել է նրանց չարաբաստիկ ծրագրերի իրականացումը։ Այս տեսանկյունից կարելի է ասել, որ բասիջական մտածողության և ընթացքի ազդեցության այս ոլորտներից է կառույցի անփոխարինելության դերը հեղափոխության շրջանակում։ Այս արժեքավոր մոդելը այլ երկրների հեղափոխական շարժումների կողմից դիտվել է որպես նոր մտածողություն։ Լիբանանում Հեզբոլլահի ջիհադական, Պաղեստինում իսլամական ջիհադի շարժումը և Սիրիայում, Իրաքում ու Յեմենում ժողովրդական դիմադրության այլ խմբերի շարժումները, որոնք դիմակայում են ահաբեկիչներին ու ագրեսորներին իսլամ աշխարհում, բասիջի գաղափարախոսության ռազմավարության ներթափանցման օրինակներն են։ Այս բաղադրիչների առկայությունը և անհրաժեշտ բոլոր ոլորտներում բասիջի ծավալուն ու բազմաշերտ ներկայությունը այս կառույցի դերը հեղափոխության և հասարակության սրտում։ Այդ իսկ պատճառով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բասիջի կազմավորման առիթով իր հղած ուղերձում անդրադառնալով ջիհադական այս շարժման կարևորությանը նշել է երկրի անկախությունն ու կայունությունը պաշտպանելու երկրի մասշտաբով կենսական ծառայությունների առաջատար գիտության գործունեության և նոր տեխնոլոգիաների արժեքային մոտեցումների և հոգևոր մթնոլորտի ստեղծման առումով ամենուր բասիջի անունն է նշվում և բասիջի ներկայությունը դրսևորվում է։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական էպթեքարորաթերթը գրում է Yahoo News լրատվական գործակալությունը բացահայտում է արել Թրամփի կառավարության կողմից մշակված հակաիրանական ստվերների պատերազմը, նախագիծը մշակել է Պենտագոնը և դեռևս պարզ չէ, Բայդենի օրոգայ ծրագիրը կշարունակվի թե ոչ։ Իրանի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագաներից Թրամփի կառավարությունը ամենավատ քաղաքականությունն է վարել Իրանի նկատմամբ։ Թրամփի վարչակազմը հետապնդում էր իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը, քանի որ կարծում էր, որ առանց Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունից առաջացած վախից չի կարողանա զենք վաճառել և ձեռք բերել պարսիծոցի երկրների հարստությունը։ Իր նախագահության սկզբից նա հայտարարել էր Իրանի հետ բացահայտ շնամություն և նույնիսկ երազում էր Իրանում իշխանափոխության մասին։ Նախագահության վերջին մի քանի ամիսներին Թրամփը Պենտագոնին հրամայել էր Իրանի դեմ գաղտնի արշավ սկսել, որը պաշտոնյաներն անվանեցին ստվերների պատերազմ։ Այդ մասին Yahoo News-ին հայտնել են Միացյալ Նահանգների պաշտպանության և կառավարության պաշտոնյաները։ Միացյալ Նահանգների բանակի հատուկ գործողությունների ստորաբաժանման գլխավորած այս գաղտնի ու լայնածավալ արշավի առանցքային կետերը հաստատվել են Թրամփի կողմից։ Քեհանորաթերթը գրում է Մագատեի գլխավոր տնօրեն Գրոսին Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Իրանի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցություններն ապարդյուն են անցել, հավելելով. Մենք չկարողացանք եզրակացության գալ, սակայն ես կանգ չեմ առնել լուծում գտնելու համար և կշարունակեմ իմ ջանքերը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայանը գրում է, Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը ճշտել է Լեմանում նավակի խորտակման հետևանքով զոհվածների թվի վերաբերյալ տվյալները։ Սակաշվիլի փաստաբանը հայտնել է պաշտպանյալի հոգեբանական աջակցության անհրաժեշտության մասին, տեղեկացնում է Armen Press.am կայքը։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները 10 միլիարդ դոլար է հատկացրել Թուրքիայում ներդրումների համար։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հայտնել է, որ նոյեմբերի 24-ին Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև ստորագրվել են մի շարք համաձայնագրեր, տարբեր այդ թվում և առևտրի, էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Բան Արմենիա.net-ը նաև գրում է, Փաշինյանը Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ քննարկել է տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնումը։ Բան Արմենիա.net-ում նաև կարդում ենք, Էրիկ Էսրայելյանը Հռոմի պապից Բենեմերենտի մեդալ ստացած առաջին հայն է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր աշխատեցին Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, ավարտում ենք մենք աշխատանքը ուղիղ եթերում, մաղթում ենք ձեզ առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն, Մարաստանի կայսրության փլուզումից ի վեր երկու երկրների ժողովուրդների միջև հաստատվել են մշակութային և պատմական կապեր։ Հայաստանն անկախացումից հետո բարիդրացիական հարաբերություններ է հաստատել Իրան-Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ունենալով փակ սահման Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես կարևորում է կապը Իրանի հետ և վերջինիս համարում է իր ռազմավարական դաշնակիցը։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ բարիդարացիական հարաբերություններ բոլոր բնագավառներում։ Արդյունավետ համագործակցություն ծավալվեց էներգետիկայի, տրանսպորտի, բնապահպանության, առողջապահության, գյուղատնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի բնագավառներում, ինչպես նաև միջմարզային գործակցության ոլորտում։ Սկսեցին կյանքի կոչվել ռազմավարական բնույթի նախագծեր։ Այս կապերը սերտանում են տարեց տարի մշակույթի, գիտության, կրթության, արդյունաբերության և այլ ոլորտներում։ Եվ ահա, հաշվի առնելով այս ամենը, խոսենք մի շատ հետաքրքիր գրքի հրատարակության, թարգմանության ու շնորհանդեսի մասին։ Այսպիսով Երևանի Պետական Համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի և Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի սերտ համագործակցության արդյունքում հայ ընթերցողի դատին է հանձնվել իրանական արթի գրականագիտության անվանի ներկայացուցիչ Շաֆիի Քյաթյանի «Պարսից պոեզիայի զարգացման փուլերը» սահմանադրական շարժումից մինչև «Միապետության անկումը» գիրքը։ Գրքի թարգմանիչն է Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գառնիկ Գևորգյանը։ Նշենք, որ գիրքը Գառնիկ Գևորգյանի առաջին թարգմանված աշխատությունն է, նրա «Պարսից պատմավեպի զարգացման միտումները» հետ հեղափոխական Իրանում մենագրությունից հետո։ Գիրքը թարգմանվել է Հայաստանում Իրան-Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբայի նախաձեռնությամբ և Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի և արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի գրքի հրատարակությունը երաշխավորելու համար։ Խոսելով գրքի բովանդակության ու կառուցվածքի մասին, կարող ենք նշել, որ հեղինակն իր ուսումնասիրության մեջ պարսկական պոեզիան դասակարգել է ըստ վերոհիշյալ ժամանակաշրջանների. նախասահմանադրական ժամանակաշրջան, Ռեզա Շահի դարաշրջան, 1941 թվականի սեպտեմբերից մինչև 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի հեղաշրջումը, այս հեղաշրջումից մինչև 1961 թվականը, 1961-ից մինչև 1970 թվականը, 70-ից մինչև 78 և իր արժեքավոր աշխատանքում ուսումնասիրել ու քննարկել է պարսից հայտնիներին պոեզիայում գերիշխող հիմնական հարցերի տեսանկյունից, ինչպիսիք են մտածողությունը, կառուցվածքը, ճանաչողությունը, ինչպես նաև պոեզիայի տեխնիկան, փոփոխման, զարգացման գործոնները, դրա սոցիալական, մշակութային, քաղաքական և պատմական հարթությունները։ Այսպիսով, սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանում տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը տեղի ունեցավ իրանական ժամանակակից գրականության օրեր ծրագրի շրջանակում։ Ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանի Արտավազդ Փելեշյանի մասին պատմող բացակապատկեր ֆիլմը ցուցադրվեց Ամստերդամում։ Արվեստասերներն այն դիտեցին նոյեմբերի 21-ին Տուշինսկի թատրոնում։ Բացակապատկեր ֆիլմում, որը սև և սպիտակ է, օգտագործվել են հատվածներ Արտավազդ Փելեշյանի տարբեր կինոնկարներից։ Հրանտ Վարդանյանը մի առիթով նշել է, որ ցանկացել է երիտասարդները ապակա սերունդները լսեն Փելեշյանին, ճանաչեն նրան, կինոյի դասերից դասեր քաղեն, հասկանան, ինչպես է նա կադրերը մոնտաժել, ինչ է ուզել ասել բացակա պատկերներով։ Ֆիլմում ուղակի խոսքեր չկան, բոլորը վերաբերում է փելեշյանական կինոյին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, տանկակին բարեկամներ։ Հայֆեստ 19-րդ միջազգային թատերական փառատոնը, որը կանցկացվի նոյեմբերի 21-ից 24-ը, նվիրված է փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Եվգենիա Պոտմոգովայի հիշատակին։ Փառատոնը, որն այս տարի կրում է խոսքեր խորագիրը, արվեստի երկրպագուներին հնարավորություն կտա դիտելու կենդանի և առցանց ներկայացումներ, որոնք հարուստ են նոր լուծումներով, մասնակցելու ցուցահանդեսների և կոնֆերանսի։ Արմենպրեսի աղորդմամբ նոյեմբերի 19-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանն ասաց, որ Հայֆեստի մեկնարկը կտրվի ցուցահանդեսով, որը կբացվի նոյեմբերի 21-ին Արնո Բաբաջանյան համերգած սրահում։ Կցուցադրվեն հին ներկայացումների մակետներ և մի քայլ անելով դեպի անցյալ կհասկանանք, թե ինչպիսին էր մեր թատրոնը։ Բեմական տարածքներով շրջելու գաղափարը վերջերս կյանքից հեռացած փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Եվգենիա Պոտմոգովայինն է։ Ցուցադրության համադրողը ռեժիսոր պրոդյուսեր Ռաչիա Քեշիշյանն է։ Աշխատանքներին աջակցել է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, նշեց Ղուկասյանը։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև նոյեմբերի 24-ը։ Առցանց հարթակում փառատոնի մեկնարկը քաջ տարի Arlequin Players թատրոնը Միացյալ Նահանգներից հանդիսատեսի դատին կհանձնվի բեմադրիչ Իգոր Գոլյակի Չեխովոս փորձարարական խաղ առցանց ներկայացումը ըստ Չեխովի Բալենու այգին պիեսի։ Այս ներկայացման ձևաչափն անսովոր է հանդիսատեսի համար։ Ինտերակտիվ ներկայացման մասնակիցը դառնալու համար պետք է գործի դնել սեփական սմարթֆոնը։ Ներկայացման ընթացքում այն հեռակառավարման վահանակի դեր է տանում և սյուժետային գիծը հնարավոր է փոխվի կախված հանդիսատեսի ընտրությունից։ Անտոն Չեխովի դերում բալետի լեգենդ դերասան պրոդյուսեր Միխայիլ Բարիշնիկովն է, Ռանևսկայայի դերում Թոնի Թատերական մրցանակի դափնեկիր Ջեսիկա Հետքը։ Փառատոնի օրերին առաջին անգամ կցուցադրվեն մեծանուն բեմադրիչ Քրիշտոֆ Գարբոչևսկու Լաստանից բացատրություն և Աստծո դատաստանը վերջ տալով VR ներկայացում վիրտուալ իրականության մեջ ներկայացումները։ VR ներկայացումները կցուցադրվին նաև Ագուստբուրգի Գերմանիայի պետական թատրոնը։ Գերհակեցած կլինեն փառատոնի առցանց հարթակները, հեղինակային ներկայացումների ցուցադրություն, միջազգային կոնֆերանս, վերանայելով թվայինը, վերակերտում ենք արվեստը, ինչպես նաև Zoom հանդիպումներ թատրոնի հայտնի դեմքերի և այլոց հետ։ Փառատոնը կամփոփի Տրոյացի կանայք ներկայացումը ըստ Եվրիպիդեսի, այն Royal District թատրոնի համատեղ նախագիծն է, որը կցուցադրվի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի բեմում։ Ներկայացման առանցքում կանայք են, որոնք հայտնվել են ռազմական գործողությունների կիզակետում և անցել դաժան փորձությունների միջով։ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով փառատոնը 2021-ին հատկապես մեծ ուշադրություն կդարձնի տեխնոլոգիաներին թատրոնում կատարողական արվեստներում, կփորձի ցույց տալ, թե ինչպես է համավարակն ազդում արվեստի վրա։ Կան մարդիկ, որոնք փորձում են հաղթահարել այն, չդոպել տեղում և ասել, որ թատրոնը կենդանի է։ Նրանք փորձում են ասել, թե ինչպես է հնարավոր աշխատել սահմանափակումների ժամանակ, ինչ անել նոր բաներ հորինելու, ժամանակակից լինելու համար, շեշտեց նա։ Անդրադառնալով փառատոնի խորագրին, Հայֆեստի նախագահն ասաց, որ այն հորինել է Եվգենիա Պոտմոգոան, փորձելով ասել, որ մենք հաճախ խոսում ենք, բայց չենք գործում, իսկ վատ մարդիկ խոսում և գործում են։ Ըստ Ղուկասյանի, մտավորականները պատասխանատու են հասարակության առաջ, որովհետև մարդիկ նրանց լսում են, նրանք կարծիք են ձևավորում և պետք է շատ զգուշ լինեն և հասկանան, որ յուրաքանչյուր բառ իմաստ ունի։ Փառատոնը կյուրընկալվի նաև Գյումրիում, Վանաձորում և Դիրիջանում։ Նախատեսված են ներկայացում ցուցադրություններ, որոնք տեսապատկերի միջոցով կարտացոլվեն բնակերի շենքերի պատերին։ Հայֆեստն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ 2019-2021 թվականներին Եվրոպական փառատոների ասոցիացիան 715 Եվրոպական փառատոներից Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնը ընդգրկել է 24 լավագույնների ցանկում։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանի Արան ցուցասրահում բացվել է Սանահին Բաբաջանյանի տիեզերքում դեգերելիս խորագրով անհատական ցուցահանդեսը։ Սանահին Բաբաջանյանը ժամանակակից հայ նկարիչ է, որի համար փորձարկումները նոր տարածքների բացահայտումն իր արվեստի անբաժան մասն են կազմում։ Երբեք չվախենալով կտրուկ քայլեր անելուց, հարցեր ուղղելուց, նա երիտասարդ տարիքից սկսած անվերապահ նվիրվել է արվեստին։ Սանահինն արդեն հասցրել է իր ստեղծագործությունները ցուցադրել Տեհրան մայրաքաղաքի ճանաչված ցուցասրահներում։ Երիտասարդ արվեստագետը շարունակում է իր համար բացահայտել ժամանակակից գեղանկարչությունը որպես դրսևորման անսահմանափակ դաշտ, փնտրելով ինքնության համար միջանկյալ տարածություններ։ Հետաքրքրական է, որ Սանահին Բաբաջանյանը նշել էր, որ իր մոտ բազում են հարցականները կապված իր ինքնության խնդրականացման, սփյուռքահայի իր կոչման հետ։ Ու հիմա արդեն նա խոսքը գործի է վերածել։ Իր վերջին ցուցադրության ընթացքում այդ բոլոր հարցերի վերաբերյալ պատկերացումներով մանրակրկիտ մշակվածությամբ առանձնացող ազգային էթնիկ առանձնահատկությունների վերաբերյալ շեշտադրումներով և փոքրամասնությունների ինքնությունը խնդրականացնող, ինչպես նաև բազմամշակութայնությունն
առնչվող բազում հարցականներով, ընկալումներով եկել է նյութականացրած իր վերջին հավաքածոյով։ Սանահինն իր ցուցասրահը բաժանել էր երկու մասի։ Այնտեղ ներկայացված էին ստեղծագործություններ փայտյա մատերիալով և կտավի վրա աշխատություններն ընդգրկելով իրանական և հայկական ճարտարապետական և մշակութային փոխկապակցվածությունը, որտեղ ընդգծված են երկու մշակույթների միջև անկախտելի կապը։ Ցուցասրահը շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 19-ը։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի դրախտի դարպասը ֆիլմը, որը անդրադառնում է Ղարաբաղյան պատերազմին, Օնտարիոյի միջազգային կինոփառատոնում հաղթող է ճանաչվել միանգամից 4 անվանակարգերում՝ լավագույն ձայն, լավագույն երաժշտություն, լավագույն սցենար, լավագույն միջազգային ֆիլմ։ Ռեժիսորի խոսքով դրախտի դարպասը ֆիլմը ավելի շատ հայացք դրսից դեպի լեռնային Ղարաբաղ։ Դրախտի դարպասը Ջիվան Ավետիսյանի Ղարաբաղյան թեմատիկայով 3-րդ լիամետրաժ ֆիլմն է։ Այն 8 երկրների համատեղ արտադրություն է՝ Հայաստան, Լիտվա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, Չեխիա, Իտալիա, ԱՄՆ։ Ֆիլմի դերասանական կազմում ընդգրկվել են Ռիխարդ Զամելը Գերմանիայից, Տատյանա Սպիվակովան Ֆրանսիայից, Լեոնարդո Պոբեդոնոսցևասը Լիտվայից, Նայրա Զաքարյանը ԱՄՆ-ից, Սոս Ջանիբեկյանը Հայաստանից և այլ սիրված դերասաններ Հայաստանից և արտերկրից։ Նկարահանումները իրականացվել են Արցախում և Լիտվայում։ Ֆիլմը «Կյանքի» է կոչվել Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.